Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze hasaby Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň ilkinçliklerini paş edýär. Crude Accountability daşky guruşy we adam hukuklary topary täze hasabat bilen Türkmenistanyň zabun türme ulgamynyňky garanky giňeltmeleri we hukuk kemsitmelerini ünsi çeker. Hasabat Emel Hemra arkaly düşürilen suratlary bilen Türkmenistanyň bellentki iki türmesiniň Türkmen şäherinden 15 kilometr töwere günnugurda ýerleşen Aktaş türmesiniň hem de paýtagt Aşgabatdan 50 kilometr töwere demirgalykda Garagum çölüne ýerleşen Uwudun döpe türmesiniň giňeýişini seljerýär. Şeride hasabat öňkü tutuklaryň beren maglumatlary esasyna Türkmenistanyň ceza çärelerini ýerine ýetirji edaralaryna giň ýaýran hukuk kemsitmelerini, şolany gynamalary, üdüňölige we zor bilen ýitirim etmeleri ünsi çeker. Hasabata görä Emel Hemra suratlary binalaryň giňeldilýändigini subut edýär. Türme şertleri adam kärçiliksiz we zabun bolmagyna galýar. Gynamalar, urup ýençmeler, ýeterliksiz arastaçylyk, gigiýena şertleri we beýleki yaramaz şertler dowam etdirilýär.
Türkmenistanyň öz halkara borçnamalaryny isle Birleşen Milletler Guramasynda, isle Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda ýa-da halkara konwensiýalarda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigi onuň türme ulgamyna tutsaklary çemeleşmeler we türme guruluşlary jähetden seredilende açyk aýdyň äşär bolýar.
Deep Crude Accountability toporunun yerine yetirici müdürü Kate Waters aydiyar. Tadi hasabatın avtorlarının biri olan Waters'a göre Türkmenistan'a adam hukuklarının gödök bozulmağı ve ona göz yumulmağı yurdun çeğinden daşardaki giyinişliğe de öz təsirini yetiriyar.
Türkmenistan'ın devamlı cedasız koyulmağı beylikli avtoritar hükümetlerin öz avtoritar tecrübelerini giyinletmeklerine mümkünçülük beriyen giyinişlik dörüdiyar. Biz tutuş Evraziyada adam hukuklarının bozulyandığı na şayat bolýarys. Türkmen rejiminiň wahşyçylyk täýärlerinden beýleki yerlerde hem peýdalanylýandygyny görýäris.
Deep Crude Accountability toporunun web sahipası Waters'un sözlerini getiriyar. Türkmenistan'ın ceza çarelerini yerine yetirici edaralarının binarlarının giyinildiliyen bolmak ehtimali varada hasabat bundan azal Türkmenistan'ın dünyada ve sevitte en köp türme ilat olan yurtların hatırına galyanlığı varada verilen halkara hasabatlara layık geliyar. World Prison Brief Nation'a göre Türkmenistan'a 35 milyon kuvrak adam bennilikte saklanıyar. 2022 yılın yanvar ayına çap edilen son hasabatı Türkmenistan türme ilatının sanı ýa-da dünýäde ABŞ-dan we Rwanda-dan soň 3-nji orunda geldi. Bu ýurtda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Crude Accountability gurumasynyň soňky hasabatyna laýyklykda 2010-njy ýylda Aktaş türmesine 1732 tutsagyň saklanylýanyny çaklanýardy. Uwudun döpe türmesiniň 2 koloniýasyna 2007-nji ýylda 1000 töwere beniniň saklanylýanlygy, 2008-nji ýylda bu türmede gurulan Waltdayn 3-nji koloniýada bolsa ýene 400 tutsagyň saklanylýanyny çaklanýardy. Aktaşda hukuk koruyucu edaraların, Şolhanı Milli Hukukçuluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin azatlıktan mahrum edilen önkü işgərleri saklanyar. O dönüpü türmesi ödünün zor bilen yitirm edilen siyasi tutsakları bilen bellentki boldu. Tadi hasabata göre Aktaş türmesinin ilatı hususan 2004-2021 yılları aralığını artıptır. Emeli Hemra suratları değişi dövürde türme binalarının giyinildilenliğini görküdiyar. 2015 yılda düşürülen Emeli Hemra suratları bu türme yanaşık tadi türme binasının, tadi Aktaşın kuruluşuk işlerinin efesi ilerledilenliğini görküdiyar. Yönü hasabata göre köyünü Aktaş 2022 yılın ortalarını çeni henizem ulanıştı galiptir. Azatlık radyosu yönkütüsoğları salgılan Türkmenistan'ın yaramaz türme şertleri var adı havar verip giniyar. Sinçler Türkmen rejiminin türmelerden adamları korkuda saklamak olori sem etmek üçün peydalan yanına idiyarlar.